Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пасла Швецыі Стэфана Эрыксана выслалі з Беларусі. Праз год пасля арышту Алеся Беляцкага праваабаронцы падалі петыцыю на імя Лукашэнкі. Закладку капсулы ў падмурак Астравецкай АЭС перанеслі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларускія ўлады выслалі з Менску амбасадара Швецыі Стэфана Эрыксана. Цяпер ён знаходзіцца ў Швецыі. МЗС Беларусі звінаваціў дыпламата ў разбурэнні дачыненняў паміж дзвюма краінамі. МЗС Швецыі ў сваю чаргу адпрэчыў закіды Менску на адрас Эрыксана, заявіўшы, што незадаволенасць беларускіх уладаў выклікала паслядоўная прывержанасць амбасадара дэмакратычным каштоўнасцям, якая адлюстроўвае і пазіцыю афіцыйнага Стакгольму. Цягам дня мы паінфармуем беларускага амбасадара ў Швецыі аб тым, што прысутнасць новага прапанаванага Беларусю амбасадара тут непажаданая і што від на жыхарства двух камандзіраваных прадстаўнікоў амбасады анулюецца. Гаворыцца ў заяве шведскага замежна-палітычнага ведамства. Тым часам верхоўная прадстаўніца еўразвязу Кэтрын Эштон абнародавала ў гэтай сувязі наступную заяву, у якой гаворыцца, што гэтае пытанне будзе абмеркаванае ў камітэце палітыкі і бяспекі ў Брусэлі, у тым ліку на прадмет адпаведных захадаў з боку еўразвязу, гаворыцца ў заяве. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. 3 жніўня сёння беларускія спартоўцы заваявалі на Лондонскай алімпіядзе два новыя медалі, у тым ліку першы залаты. Яго здабыў Сергей Мартынаў, які бездакорна страляў з дробнакаліберныя вінтоўкі і ўсталяваў новы алімпійскі і сусветны рэкорд. Бронзавы медаль атрымала цяжкаатлетка Ірына Кулеша ў вагавай катэгорыі да 75 кілаграм. Такім чынам, у скрабонцы беларускай алімпійскай зборнай сёлета ўжо 4 медалі. У чацвер 2 жніўня беларуская плывуха Аляксандра Герасіменя здабыла срэбра ў заплыве на 100 метраў. У сераду 1 жніўня бронзавы медаль у спаборніцтвах цяжкаатлетак у вагавай катэгорыі да 69 кілаграм заваявала Марына Шкірманкова. На гэты момант па колькасці і якасці алімпійскіх медалёў Беларусь займае 21 месца, апярэджваючы такія краіны, як Канада, Польшча, Чэхія і Нарвегія. Генеральная асамблея ААН сёння прыняла рэзалюцыю з асуджэннем гвалту ў Сырыі і крытыкай Рады бяспекі, якой не ўдалося прыняць дзейсныя меры для спынення крывапраліцця. У рэзалюцыі падкрэсліваецца неабходнасць палітычных зменаў у Сырыі і адзначаецца, што асноўная адказнасць за працяг гвалту ляжыць на рэжыме прэзідэнта Сырыі Башара Асада. Рэзалюцыю, прапанаваную групай арабскіх краін, падтрымалі 133 краіны-чальцы ААН, 12 былі супраць і 31 устрымалася. Дакумент не носіць абавязковага характару, але мае маральна-палітычнае значэнне. У самой Сырыі ў пятніцу працягваюцца баі ў найбуйнейшых гарадах Алепа і Дамаску. Паступаюць паведамленні аб шматлікіх ахвярах сярод мірнага насельніцтва ў горадзе Хама. Паводле сырыйскіх актывістаў, за 17 месяцаў канфлікту ў краіне былі забітыя больш за 20 тысяч чалавек, большыня з якіх – мірныя жыхары.